Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům komentátora Ivana Hofmana. Přeji vám do Zlína dobrý den.
Já také přeji hezký den vám i našim posluchačům.
Probereme například smysl skupiny V4, preference politických stran, boření pomníků i budoucnost slovenského Smeru. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou tento týden jednat o fondu obnovy a příštím rozpočtu. Měl by mezi členské země rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur. Své pozice před videosummitem koordinovali premiéři zemí Vyšegrádské skupiny, a to na schůzce v Lednici na Břeclavsku. S jakým výsledkem, Ivane Hofmane? Podle Andreje Babiše se V4 shoduje na tom, že pro čerpání peněz z fondu by měla být stanovena delší doba než plánované 4 roky.
No tak ten výsledek toho summitu byl, řekl bych, dobrý, ale on je vlastně dobrý po každé. Musíme si uvědomit, že Vyšegrádská skupina je společnost sousedů, kteří chtějí mít dobré vztahy. V4 existuje v podstatě 29 let, to se ani nezdá. Je to velmi, řekl bych, už úctyhodná instituce, nicméně po celou tu dobu je neformální, to znamená, ona není příliš akceschopná, řekl bych, ani moc užitečná, ale z druhé strany tím pádem ani pro kritiky, kterých má neustále strašně moc, není ani příliš nebezpečná, příliš neškodí. A před tímto summitem posledním bylo jasné, že se ti 4 prakticky nemůžou domluvit, protože ten návrh Evropské komise se Slovensku a Polsku v podstatě zamlouval, zatímco pro Česko a Maďarsko byl téměř nepřijatelný, no a přesto se všichni nakonec na něčem společném shodli.
A mají tedy země jaký, pokud ano, společný zájem? Jak už jste sám naznačil, jde o poměrně rozdílné země politikou, ale v podstatě i velikostí. Slovensko je proevropské, Polsko je velké, Maďarsko jde vlastní cestou. Jaký smysl má tedy, nehledě teď na ten summit před jiným summitem, má smysl V4? Co od ní očekávat?
Já bych řekl téměř nic, ona nepomáhá, ale ani moc neškodí. Vlastně vypadá jako taková ponorná řeka, ona se vždycky objeví, i když v těch zemích se mění vlády zprava doleva a někdy trochu orientace uprostřed Evropy. No a
proč tedy existuje skupina?
No, ona existuje proto, protože zřejmě tady ve střední Evropě si žádné jiné nové sousedy nevybereme, vždy budeme mít ty, které máme. A já to trochu zlehčuji, ale já si vlastně vzpomínám na to, že byl jsem jako novinář 15. února 91 ve Vyšegrádu, když se tam tenkrát setkali Jozef Antal, Lech Valenca a Václav Havel, oni to zakládali. A je to taková zajímavá vzpomínka, já jsem potom dlouho hledal v archivech, co jsem k tomu tenkrát řekl a napsal. Já jsem k tomu tenkrát nenapsal nic, a to z toho důvodu, že ta akce vypadala v souvislosti s jinými velmi důležitými událostmi, které nám tenkrát připadaly důležité, jako téměř zbytečná. Navíc tam panovala už tenkrát mezi prezidenty docela rivalita a já jsem vůbec neměl pocit, že jsem svědkem čehosi historického. A z takových těch nenápadných, nevzhledných začátků nakonec vzniklo něco, co trvá 29 let, a po celou tu dobu vlastně to mnoha politikům vadí. Ten Vyšegrád je vnímán často jako takový trucpodnik proti Bruselu, jako cosi, co může ohrozit společné nějaké naše evropské směřování, které je důležitější. A i před tímto summitem například byly některé komentáře na Slovensku v takovém duchu, měli bychom si vybírat lepší přátel, než které máme ve V4, a ten autor byl vůči tomu skeptický. Podobně jako vlastně takové názory, že ten Vyšegrád je cosi zbytečného, občas zaznívají i u nás. Ale jak říkám, nakonec se vždy najde nějaké téma, kde je ten názor společný. Připomenu, takovým posledním tématem byly povinné kvóty na přerozdělování migrantů, to vlastně vidíme i dnes. Neexistuje v Evropě jenom tento truc podnik, jsou i jižní státy, které zase mají svoji agendu.
A myslíte, že je to truc podnik?
A v jistém smyslu u některých témat nakonec ano, totiž musíme si uvědomit, že v té Evropské unii jsou dopravdy velcí, silní hráči, jejichž názor rozhoduje, většinou se zmiňuje tandem Francie s Německem, a pokud je o ty truc podniky, tak daleko, řekl bych, většími potížisty byli Britové, než byla V4, kteří nakonec i unii opouštějí. Já myslím, že to napětí bude vždy a vždy budou vznikat takové ad hoc zájmy a například právě tyto krajiny Vyšehradu v jednom se shodují všichni, a to, že nepřistoupí na povinné přerozdělování migrantů a jsou ochotní udělat cokoliv jiného, aby solidárně podpořili ty státy, které jsou na hranici, ale nikoho nevezmeme. V tom jsou všichni zajedno jako jeden muž. To je zajímavé.
Vrátila bych se k tomu návrhu podoby fondu Evropské unie. Přece jenom došlo k jistému posunu premiéra Babiše v jeho přístupu. Už ten evropský plán na těch 750 miliard eur injekce unblock neodmítá. Jak vy vidíte tu podobu návrh toho fondu?
Jsou to dílem půjčky, které bude potřeba jednou vrátit, a i když budou výhodnější, než jaké kdy byly, jsou to půjčky. To znamená, je to nějaká zátěž do budoucna, ale my o tom hovoříme vlastně stále průběžně. Je to podle mě, něco se udělat musí, je to daň, aby se to prostě celé nerozpadlo, udrželo nějak pohromadě. Jsou země, které tou koronakrizi jsou dopravdy dramaticky postiženy a těm je potřeba pomáhat. Teď, když si všímáme, tak nejen Andrej Babiš, ale i, dejme tomu, v Německu politici z těch úplně původních prohlášení ustupují směrem k takovým snesitelnějším pro, dejme tomu, Itálii a pro ten jich. Je to všechno v pohybu a vlastně v této chvíli především je důležité něco udělat a zachovat takového nějakého kolektivního ducha v Evropské unii. A když se teď všichni baví o této pomoci, tak z jedné strany je jasné, že jde o peníze, takže ta dohoda nebude jednoduchá, ale pracovat se na ní musí a je lehké to samozřejmě kritizovat zprava zleva, ale musím si uvědomit, že to je bezprecedentní situace, ve které něco se udělat musí.
Brusel navrhuje tři hlavní oblasti, do kterých peníze z fondu obnovy poputují: digitalizace, ekologická transformace ekonomik a investice do zdravotnictví. Co by za ně mělo se udělat v České republice? Co vlastně za ty peníze, které dostaneme, chceme? Jakou má kabinet představu, nebo by měl mít podle vašeho názoru?
Já si to popravdě řečeno vůbec neumím představit a stále mám takový ten pocit, že když se uvažuje o tom, jak ta pomoc má vypadat, tak mně stále nejlogičtější přijde pomáhat těm, kteří jsou na tom dopravdy úplně nejhůř, a velice váhat s pomocí tam, kde je nejvíce natažená ruka, kde se nejvíce po té pomoci volá. Takže když se mě ptáte, co bych s tím udělal,
tak
já bych řekl nebrat, jo, prostě, ale to je můj názor, co nejméně se zavázat, co nejméně se zadlužit. Já jsem spíš příznivcem takového toho tradičního bez peněz do hospody nelez. Mně jsou všechny ty půjčky, úvěry vlastně nepříjemné. V životě bych nikdy nechtěl být v té pozici, kdy je člověk zadlužený a závislý na někom. To znamená, i makroekonomicky, když se na to dívám, tak mám pocit, že dnešní svět je strašně lehkovážný, že žijeme na obrovský dluh a že to prostě nemůže dobře dopadnout. To znamená, když se ptáte mě, co já na to říkám, tak já bych řekl nebrat. To je jednoduché.
Ano, myslela jsem také spíš, popravdě řečeno, ty peníze peníze z toho balíku, ty mají být, ta pomoc, striktně navázána na dopady po pandemii, má pomoct, jak už tady zaznělo, těm nejohroženějším zemím. Co z těch peněz teď, když zapomeneme na ty půjčky nebo na ty podmínky vlastně toho fondu, do čeho by Česká republika měla nejvíce investovat?
No, já mám stále takový pocit, že to, co nás ohrožuje, je nesoběstačnost. To znamená, my jsme potravinově nesoběstační, energeticky nesoběstační, máme zde prostě firmy, nadnárodní kapitál, který něco zde vyprodukuje, ale zisky vyvádí ven. To znamená,
do soběstačnosti.
Soběstačnost, to je vlastně dneska takové velké téma. Tato krize ukázala, že ve chvíli, když je zle, tak každý prostě se stará sám o sebe. My jsme na to úplně zapomněli. Žili jsme v takovém pocitu, že dopravdy existuje nějaká soudržnost, pak stačil jeden virus, který nakonec ani nikdo neviděl a tento pocit byl hodně, řekl bych, nahlodán. To znamená, já si myslím, že toto není situace, ze které bychom měli vyvodit, že je konec spolupráce, konec integrace, že zanikla globalizace, ale že vlastně všechny tyto jevy mají své stinné stránky, je potřeba se na ně připravit a vlastně diverzifikovat trochu to riziko. To znamená, že já si myslím soběstačnost, to je jedním slovem to hlavní, na co je potřeba myslet.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Peter Pellegrini, slovenský expremiér, odejde z postu místopředsedy strany Smer sociální demokracie. Nevidí v ní už budoucnost a chce tak předejít mocenskému boji. Asi se to dalo čekat, Ivane Hofmane?
No, strana Smer dominovala slovenské politice 20 let. 20 let. To je strašně dlouhá doba. Po celou tu dobu měla jednoho jasného lídra, politickou hvězdu Roberta Fica. Nicméně to jednou muselo skončit. A Smer neoslabili pouze skandály, korupční aféry, ale také nesplněné sliby, které učinili během toho dlouhého období. No a nakonec toho voličů pozměněno a tu změnu v té poslední fázi, v té kampani začal nabízet i Smer a tou změnou byla tvář Petra Pellegriniho. On je vlastně dlouholetý člen té nejsilnější bývalé strany. No a najednou
20 let by oslavil.
Ano, přesně tak. To znamená, když se podíváme na to, co se stalo, tak Smer se ocitl v opozici, má nulový koaliční potenciál, všichni říkají, že se s nima nebudou bavit a má vlastně dva lídry. Petr Pellegrini v těch volbách měl obrovskou podporu, on získal 413 tisíc preferenčních hlasů, Fico 243, to znamená, bylo vidět, že i voliči Smeru spíše viděli budoucnost spojenou s tím Petrem Pellegrinim, ale ti dva se zřejmě shodnout nemohli a teď je otázka, co se stane poté, co Petr Pellegrini odmítl nabídku, neoficiální sice, neformální, ale nabídku stát se předsedou, řekl, že ne, že se jako vydá vlastní cestou, je předpoklad, že s ním vlastně do jakési nové strany, kterou založí, odejde i hodně členů toho poslaneckého klubu Smeru. Mimochodem Smer si jako v preferencích po volbách docela polepšil a je předpoklad, že úplně ze scény nezmizí. Nicméně tento krok, o kterém teď se bavíme, že Petr Pellegrini se rozhodl založit vlastní stranu, následuje poté, co se v květnovém průzkumu agentury Focus zjistilo, že by jeho nová strana mohla získat až 21% hlasů, což je shodou okolností, to jsou i preference dnešního Smeru, který si polepšil o 3% od voleb. To znamená, je to věc, která se dala asi čekat, to jste řekla správně, ale to, co nikdo neví a o čem na Slovensku komentátoři velice diskutují, je, jestli těch 21%, které teď mu předpovídají agentury, se nakonec skutečně vyplní, protože velké šance na úspěch se dávala i straně bývalého prezidenta Andreje Kisky a nakonec jen velmi těsně se dostali do parlamentu, to znamená, ten efekt může nastat i zde. Petr Pellegrini se nikdy od té minulosti neodpoutá, on vždy bude bývalým členem Smeru, tak uvidíme. Je to velká neznáma.
Mohla by být ta jeho nová strana, pokud Petr Pellegrini opravdu založí, řekněme, Směr SD2.
No, bude to strana, která bude chtít komunikovat s tou politickou scénou na Slovensku, která je hodně, řekl bych, liberální. Je to, Petr Pellegrini má stejný sen jako všichni sociální demokraté, jako má moderní levice. On by chtěl mít voliče progresivní, zelené, nejlépe městské liberály. Nebude to teda ta strana pro ty nejchudší, pro dělníky. To tím zůstane zřejmě paradoxně Smer, i když v minulosti takovou stranou nikdy se úplně nestal, ale měl vlastně tu nálepku té strany dopravdy levicové, strany pro dělníky, pro pracující. O to ten Pellegrini až tak moc zřejmě nestojí. To znamená, je otázka, kdo se k němu nakonec přidá, od koho ty voliče chce načerpat a tak dále, ale to dnes nikdo neví. Já jsem taky trochu skeptický. Myslím si, že ta jeho hvězda může tímto krokem i pohasnout.
Je tedy po tom ohlášeném odchodu Petra Pellegriniho vůbec ve Směru, nebo bude tématem odchod Fica, nebo konec Roberta Fica?
Mám pocit, že ne, že on je takový, řekl bych, úkaz, vždy prostě ještě něco vymyslí, to znamená, on se z politiky jen tak nevytratí, ale tou hvězdou, kterou býval, tak to už taky nikdy nebude.
To bychom mohli si asi povídat, jaké jsou osudy otců zakladatelů politických stran obecně.
Tak oni nakonec vždy skončí v těch učebnicích, ale jako žádný strom neroste do nebe. No. To je jasné, že na té dlouhé cestě politické se hromadí přešlapy, hromadí se chyby, špatná rozhodnutí. Je to spíš výjimečné, když nějaký politik prostě by zemřel na vrcholu obliby a slávy. To by nebyla politika.
Když se podíváme a hovoříme o politice zpět do České republiky, tak preference zdejších stran se začínají podobat těm, jaká byla před pandemií, novým typem koronaviru. Krize přinesla nárůst voličů vládnímu hnutí ANO. Nyní ale opět přecházejí k jiným velkým stranám. Ten pokles u hnutí ANO je nízký, ale stále si hnutí ANO drží podporu 31,5%. Oproti dubnovým výsledkům si polepšili Piráti, ti by měli 17% a Občanská demokratická aliance se 13,5%. Celkem by se do poslanecké sněmovny dostalo 8 stran, pod čarou by zůstala KDU-ČSL se 4% výsledkem. Je to volební model agentury Kantar.cz.
Já bych k tomu přidal, že to je ten poslední, který jsme četli, ale těsně před ním, před pár dny vyšel průzkum agentury STEM. Ano. A tam je to naopak, zatímco podle Kantaru ANO oslabuje, tak podle STEMu ANO sílí o 3%, Piráti nezískávají, nebo naopak ztrácejí. To znamená, asi z jednotlivého průzkumu se toho mnoho vyvodit nedá, ale když je vezmeme všechny a porovnáváme je, tak bych řekl, že ta situace je stabilní a s velkým překvapením se do ní ta pandemie koronavirová, která dramaticky zasáhla ekonomicky, psychologicky, kulturně s celou společnost, tak do té politiky jako kdyby se vůbec nepromítla a všichni jsou na svém. Uvidíme, samozřejmě to se ještě bude vyvíjet a
blíží se
následky,
krajské volby.
Následky krize teprve přijdou, takže možná, že ještě zaregistrujeme, co ta krize udělala s politickými stranami, ale zatím bych řekl překvapivě, když se nedíváme jenom na ten vámi citovaný poslední průzkum, ale i ty ostatní, tak bych řekl, že se překvapivě jakoby nestalo nic.
A je to dobře?
Tak to už musí hodnotit voliči, to asi není úplně na nás.
Nebo je to překvapující, že to zůstalo tak, jak to je?
Pro mě to překvapující, já bych očekával, že buď to dojde k tomu efektu, že se lidé v krizi semknou za tou vládou, kterou zrovna mají, a na to potom by měly ty ostatní strany velmi dramaticky doplatit, ale my vidíme, že pokud někdo dopravdy doplatil na tu pandemii, tak je to hlavně strana SPD, která nenašla v tom období žádné silné protestní téma, ale jinak, když se podíváme, tak ostatní byli schopni i v té krizi se ukázat, předvést, buď to tím, že vzorně spolupracovali, když to bylo třeba, když bylo nejhůř, anebo naopak, když už to situace umožnila, tak přišli s oponentními návrhy, které nakonec velice často vláda akceptovala, to znamená, ukázalo se, že ani ta opozice není zbytečná. To znamená, řekl bych, že asi, když se takto na to díváme, tak to dopadlo tak, jak mělo.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Spojené státy zažívají největší vlnu společenských nepokojů s rasovým podtextem od roku 1968. Rozbuškou se stala smrt černocha George Floyda po brutálním zákroku policie. Násilné protesty oživila o víkendu smrt dalšího Afroameričana. Antirasistické protesty se přelily i do Evropy, policie zasahovala třeba v Paříži. Mohli bychom říct, že několik zemí má svého v úvozovkách George Floyda. Jak to vidíte, Ivane?
Já bych začal tím, že Spojené státy jsou zemí s obrovskou sociální nerovností. No a v mnoha komentářích se objevuje vlastně takový základní motiv nebo vysvětlení toho, co se děje, že totiž bída plodí násilí, způsobuje kriminalitu. Odpovědí na tu kriminalitu je potom, když je doopravdy rozšířená policejní brutalita. No a do jaké míry se do toho policejního násilí, kterým jsou Američané už jako docela pověstní, promítá rasismus, tak to je otázka, na které se vlastně ani Američané neshodnou. Já řeknu takový příběh, příklad. Zaregistroval jsem rozhovor na CNN, kde prostě na zabití tří policistů byla taková debata mezi dvěma černochy ve studiu. Jeden byl vysoký policejní důstojník a druhý byl mladý, elegantní moderátor, stoupené z toho hnutí Nadšený život jich záleží, a ti dva se prostě nemohli shodnout, protože zatímco ten moderátor chtěl slyšet od toho svého hosta, že se policie dopouští brutality, tak ten policista říkal, že to, čeho jsme svědky, je militantní hnutí nenávistné těch demonstrantů, kteří nerespektují policejní autority, a to, co ho štvalo a to, co vnímal jako velký problém americké společnosti, bylo násilí a vraždy, kterých se dopouštějí černí na černých, nikoli tedy ten rasový motiv, a ti se dopravdy po celou dobu neschodli. Jeden měl pocit, že policie by měla mít větší respekt, a ten druhý měl pocit, že policie prostě pronásleduje a zasahuje a přehání to a vraždí. Jo? Sledoval jsem novinářku, držitelku Pulitzerovy ceny, která prostě říká, že to ty výtržnosti, rabování, ničení věcí, že to je, patří k demonstracím, že to je normální, že to vůbec nelze srovnávat s tou policejní brutalitou, která na to reaguje, že přece to, že někdo něco rozbije, ještě neznamená, že je ho potřeba za to zabít. To znamená,
co si z toho vzít?
No ano, přesně, co si z toho vzít? Já mám takový pocit, že asi jedna věc se nám ukazuje, hovořil o tom Hynek Muníček, náš velvyslanec v Americe, že ten pokus toho tavícího tyglíku, melting potu, neboli ta multikulturnost americká, že je vlastně i dnes iluzí, že spíše Ameriku přirovnává k zebře. No a k tomu jsem zaregistrovaný takový bonmot, že kdyby Američané věděli, co přijde, kdysi dávno v minulosti, tak by udělali nejlépe, kdyby si tu bavlnu sklidili sami. Jo, prostě ten moment toho, že si bílí řekli, dovezeme z Afriky černé a ti budou na nás pracovat, protože jsou něco horšího, na nic jiného se nehodí, tak to je něco, co se stalo v dávné historii, ale vždy se to bude vynořovat jako křivda, jako nespravedlnost a vždy to tu společnost bude kontaminovat, i když zavedli pozitivní diskriminaci a já nevím co, snaží se pomáhat, ale stále to tam je. Buďme rádi, že nás to nepotkalo, takhle bych řekl, že jsme žádné kolonie ani žádné otroky nikdy neměli.
No a jak se západní Evropa vyrovnává s vlastně s temnou stránkou své minulosti? Tady se terčem hněvu staly pomníky koloniální minulosti i osobnosti a jejich, nebo díky jejich politice nebo různým výrokům.
Zmíním ty sochy, to je vlastně na pohled takové to první, co se dá udělat, zbourat někde sochu, hodit ji do vody. Já jsem docela proti tomu, tu sochu musel někdo vytvořit, výtvarník, to je umělecké dílo, vzniklo v určité době, v určité konstelaci. Když už teda se rozhodnou, že by neměla být na nějakém veřejném prostranství, tak ale bych zřídil nějaké lapidárium, kde by byly sochy všech zavrhlých a odsouzených, dodatečně odsouzených prominentů. Některým pak ještě v historii se dalo znovu za pravdu a tak dále, ale ničení soch, to je barbarství, to je něco, co by se dělat nemělo.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Taky hezký den.
Mým zítřejším hostem bude epidemiolog Rastislav Maďar. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.